იღო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ჩვენ დღევანდელ ეთერში გამოვეხმოვრებით შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ვიზიტ საქართველოში, მის ტურნეს ევროპულს, კერძოდ შავი ზღვის რეგიონის ტურნეს, რომელიც შემდეგ გრძელდება მისი ბრუსელში ვიზიტით, სადაც ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეკრება არის დაგეგმილი. ლოიდო სტინმაგუშინ გამართა შეხვედრები თბილისში და იყო ერთი შესაძლებლობა მედიისთვის. ეს იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ, სადაც გაკეთდა განცხადებები და ერთი რის შესახებაც კონკრეტულად შეიტყო საზოგადოებამ. ეს არის საქართველოს თავდაცვისა და შეკავების გაძლიერების ინიციატივის წამოწყება, ხელი მოეწერა შესაბამის დოკუმენტს. და ასევე იყო არაერთი გზავნილი, როგორც საქართველოს დემოკრატიის წინსვლის საჭიროებასა და აუცილებლობაზე, ასევე იყო ეს შეკითხვაზე პასუხი იყო მართალია, მაგრამ შეკითხვა შეეხებოდა 3+3 ფორმატის იდეას, რაზეც შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელის პასუხი იყო, რომ უმჯობესია რუსეთმა ახალ ფორმატებზე მსჯელობის და პლატფორმებზე მსჯელობის ნაცვლად დაიცვას და შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება რუსეთმა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ პირველ ნაწილში მასპინძლობთ ლაშა ძებისაშვილს, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორს. ბატონო ლაშა, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენთვის ახლა სახელწოდება ინიციატივის ვუყურებთ ვიზიტის მიმდინარეობას, რა თქმა უნდა ვცდილობთ რაღაც გავიგოთ, ამოვიცნოთ. შორიდან შესახედი საკითხია, არა ისე რომ როგორ დავხვდით და ვუმასპინძლეთ მხოლოდ შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანს და კონტექსტში შესახედი საკითხია, თუმცა ამას ნამდვილად მარტო ვერ მოახერხებთ. მე და ჩემი მსმენელები ცხადია და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რას ნიშნავს ეს ტურნე? რისი დასაწყისია ან გაგრძელება? უკავშირდება შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებას, ცხადია? არის კონკრეტული გზავნილადაც შეიძლება ჩავთვალოთ კი არა და ასეა? და რაში ერთვება საქართველო?
რთულია საკმაოდ ახლა ამ ეს ერთობლებაში,
ხო,
რას უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება, არის თუ არა ეს უფრო გზავნილი, არის თუ არა ეს უფრო დიდი რაღაც გეგმის ნაწილი და ასე შემდეგ. საკმო რთულია ამ საუბარი, თუმცა რაღაც გარკვეული ელემენტების ამოკითხვა ჩვენ შეგვიძლია და შესაბამისად ხალსახად შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის, რასაც დარწმუნებული ვართ, ეს არის ხალსახად გზავნილი. ეს არის პოლიტიკური გზავნილი თან როგორც შიდა აუდიტორიისთვის, ანუ საუბარი საქართველოს შიდა მოსახლეობის აუდიტორიისთვის, ასევე ზოგადად რეგიონისთვის და გასაგებია კიდევ სამხრეთ კავკასიის რეგიონს ცდება ეს გზავნილიც. ის რომ ამ ვიზიტის შემდეგ ის ბრუნდება ნატოში, ცალსახაა რომ ის ამ ასე თქვა თავისი შტაბის ჩილებები და ინფორმაციით დაბრუნდება იქ და ამ თბილისურ შეხვედრებს ექნება გარკვეული შიდა გაგრძელება ნატოს კაბინეტებში. მაგრამ ჩვენთვის ახლა რომ დაუბრუნდეთ დროებით რომ შევეშვათ იმას თუ რა დიდი პროექტის ნაწილი შეიძლება იყოს ეს ვიზიტი და ამ ვიწრო უფრო თემას რომ დაუბრუნდეთ, რა გზავნილია ეს? რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი პოლიტიკური გზავნილი და ამ პოლიტიკური გზავნილის უკან არანაკლებ იმალება მოწოდება ის, რომ საქართველოს რეალური ნაბიჯები უნდა გადადგას საკუთარი თავდაცვის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. აქ არის ორი, ასე ვთქვათ, მესიჯი, რომელიც ერთმანეთის გარეშე, რა თქმა უნდა, არ არსებობს, ისინი ერთმანეთთან ბმაში არის და ის, რომ თავდაცვის დივანი ამბობს, რომ საქართველოს თავისი წილი, ასე ვთქვათ, ძალისხმევის უნდა გაწიოს იმისთვის, რომ გამოიყენოს აშშ-ის დახმარება მიმართულებით დიპლომატიურ ენაზე, რომ თქვათ, უბრალოდ რომ გადავთარგმნოთ ეს დიპლომატიური ენა, ნიშნავს რომ ბოლოს და ბოლოს ქენით რამე იმისთვის, რომ გარდა იმ დემოკრატიული მოთხოვნილებებისა და ასე შემდეგ, რაც ისედაც წლების თუ უკვე ათწლეულების განმავლობაში მოთხოვნა გვაქვს ჩვენი მეგობრების მხრიდან და ნატოს მხრიდან, საკმოთ უკვე წავედგა საკითხი ის, რომ საქართველოს ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას რეალურად თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რაც აქამდე გაკეთებულა სავსებით კი არა საერთოდ არ არის საკმარისი.
ალბათ, და დარწმუნებული ვარ, თქვენ სადევნებთ თვალს. გარკვეული სახის მსჯელობებს მსმენელს შეგახსენებთ უკვე ახლა შემოგვიერთდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ლაშაძე ბისაშვილია ჩვენი სტუმარი სტუდიაში და ვეხმაურებით შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტ საქართველოში, რომელიც გუშინ შედგა. ეს ტურნე მოიცავს საქართველო, უკრაინა, რუმინეთს, სრულდება ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე და ჩემი შეკითხვა ასეთი იქნება: მნიშვნელოვნად ჩანს ეს ვიზიტი იმ კონტექსტში, როცა გააქტიურდა მსჯელობა ჩვენს ქართულ სივრცეში განსაკუთრებით და არა მხოლოდ იმაზე, რომ შეერთებული შტატები და დასავლეთი ზოგადად აღარ არის ისე მყარად წარმოდგენილი და აღარ იჩენს იმგვარ ინტერესს, აღარ აქვს საკმარისი რესურსი, ბევრი სხვა გამოწვევა და პრიორიტეტი გამოეკვეთა მას, რომ ესე მარტივად რომ ვთქვათ, სათანადოდ დაიცვას თავისი ინტერესები ამ ფლანგზე. და ამ კონტექსტში იხილებოდა სწორედ შემთხვევით არ ვახსენეს 3+3 ფორმატის იდეა. ამ კუთხით რომ შევხედოთ, რეგიონი და შეერთებული შტატები. შავი ზღვის რეგიონი, არამხოლოდ სამხრეთი კავკასია და შეერთებული შტატები.
ამისიც ახლა მე ვახსენე თავიდანვე, აქვს ძალიან დიდი გეოპოლიტიკური ფორმატიც, მოდი ასე ვთქვათ. Ну, იქნა გამომდინარე, რომ ავღანეთის ოპერაცია დასრულებულია და არ მინდა თქვა, მაგრამ ახლა გარკვეულ შეიძლება იზოლაციონიზმშიც ეს ფორმულირება მოახდინოთ, რომ ამერიკა გადის ცენტრალური აზიის რეგიონიდან. ხო, უბრალოდ გავიდა, გაცილებთ უფრო იზრდება ამ შემთხვევაში სამხრეთ კავკასიის რეგიონის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს არის დასავლეთის და ევროპის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ფეხს რომ შეყოფ, ასე ვთქვათ, რეგიონში, ხო, კარებს რომ გამოაღებ და ფეხს რომ დატოვებ, ობიექტურად ჩვენ ამის ფუნქციას ვიძლევით, განსაკუთრებით საქართველო, იმიტომ რომ ვინც აკონტროლებს საქართველოს, ეს რეალობა არის, ეს აკონტროლებს სამხრეთ კავკასიას და ვინც აკონტროლებს სამხრეთ კავკასიას, მას ეძლევა საშუალება რომ შეაღწიოს ცენტრალურ აზიაში. ეს არის გეოპოლიტიკური მოცემულობა. შესაბამისად, ამერიკელებისთვის, ისევე როგორც ევროპელებისთვის, მიუხედავად იმ ინტერესის კლებისა, ზოგადად ძალიან ბევრი პრობლემის არსებობისა შიდა პოლიტიკური ევროპაში და ამერიკაში, გასაგებია, რომ შეუძლებელია ამ გეოპოლიტიკური მოცემულობის უგულვებელყოფა და ეს რეგიონი და განსაკუთრებით საქართველო ამ შემთხვევაში საჭიროებს განსაკუთრებული დოზით. სუ სხვა საქმეა რა დოზაზე ვსაუბრობ ჩვენ, მაგრამ ყურადღების მიყრება. ამ თვალსაზრისით, ხო, აქ არის ორი კომპონენტი, ერთი გზავნილი, რომ რა თქმა უნდა 3+3 ფორმატი არის კონტრპროდუქტი ული საქართველოს ინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ეს ის ნიშნავს ფორმატს გამოყავს რეგიონული თამაშიდან პრაქტიკულად სრულიად დასავლეთი და საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა ამ ფორმატში 3+3-ში, რომელსაც ძლიერი მეგობარი ქვეყანა არ ყავს. შესაბამისად, თუ სომხეთს და აზერბაიჯანს ამ შემთხვევაში მშვენივრად აქვთ საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანიც არ არის დაინტერესებული რეალურად 3+3-ის ფორმატში,
ეს უნდა მეკითხა რამდენად ასე მშვენივრად და იოლად. ხო,
არ არის და რეალურად აზერბაიჯანს სჭირდება ყველა შემთხვევაში ალტერნატიული, ასე ვთქვათ, დომა დასავლური პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ძალისთვის. სომხეთსაც იგივე, ანუ სომხეთს პაშინიანის
ხელისუფლების შეხედა. სამთავრო ზრდით სჭირდებათ საქართველო.
რა თქმა უნდა, და საქართველო არის ერთადერთი ბუნებრივი გასასვლელი დასავლეთს, როგორც ეკონომიკური სატრანსპორტო, ასევე პოლიტიკური. ხო, ამ შემთხვევაში, ანუ ჩვენი ამ ბუნებრივი დამაბალანსებელი, მოდი ასე ვთქვათ, როლის ასე ვთქვათ, უხეშად უკუგდება და ამ ბალანსის დარღვევა იმით, რომ ჩვენ შევდივართ რატომღაც 3+3-ის ფორმატში, თან ისე რომ წყდებით ჩვენ ბუნებრივ მოკავშირეს დასავლეთს, რომელიც ერთადერთი ძალა არის, რის გამოც ჩვენ ჯერჯერობით კიდე ჭყალებში ცოცხლები ვართ და ვასრულებთ ამ ყველასათვის მისაღებ როლს, ბალანსის როლს. 3+3-ის ფორმატი ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ როლს კარგავთ და უარს ვამბობთ დასავლეთის მხარდაჭერაზე. შესაბამისად, ხო, ანუ მიუხედავად დასავლეთის მიერ გაჟღერებული ამ მესიჯების და ამ გზავნილების ფონზე, რომ სამხრეთ კავკასია ჩვენთვის, ამერიკისთვის და დასავლეთისთვის არ კარგავს მნიშვნელობას და ეს სამხედრო ინიციატივას თავდაცვის სამინისტროსთან არის ამის პირდაპირი გამოხატულება, ამასაც შეგვიძლია ვისაუბროთ, ცოტა მოგვიანებით რას გულისხმობს ეს. ხო, მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, ცალსახა იყო ასევე ის, რომ ყველანაირი ობიექტური გარემოებებით და ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესთან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, 3+3 ფორმატი არის კონტრპროდუქტიული.
ლაშაძე ბისაშვილია ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. და ზარი არის, მაგრამ ვიდრე შემოვიყვან კომენტარია ასეთი, ქალბატონო ქეთი, თუ შეიძლება, ნუ გვემუქრებით, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენ სეთერებში და გვირეკეთ, შემოდით მსჯელობაში, ბევრად უფრო საინტერესო იქნება რადიო თავისუფლება, გამოკვეთილად აშუქებთ თქვენს მხარდაჭერას ნაცების მიმართ. არ ვიცი, თუ უსმენთ ჩვენ სეთერებს, ცოტა უფრო ალბათ საინტერესო სასარგებლო შეკითხვებს და კომენტარებს მოგწერდით, ბოდიშს ვიხდი ამ კრიტიკაში. ამიტომ თუ ასე გააგრძელებთ, მოგიწევთ ხალხისგან დარეპორტება. აჰა, რა ვიცი, საინტერესო იყო. და მსმენელი გყავს ხაზზე ბატონო ლაშა, თუ შეიძლება მოუსმინოთ. დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ.
დილო მშვიდობისა, გამარჯობა ბატონო. მიესწრული ბატონ ლაშას და ბატონ ლაშა, ჩვენ ერთადერთი საშუალება რა თქონდა ასეთვის ბონუსის სახით ნატოსთან, ნატოში გაერთიანებას დაკავშირებით, იყო რომ ჩვენი ჯარები იღებდნენ ავღანეთის სამშვიდობო მოვლენებში მონაწილეობას, მაგრამ როგორც ხედავთ, ესი სამოიწვლა და ეთქობა ბატონო ლაშა. ოდესაც და ქალბატონინო, ეხლა ოდესაც 100 წლის თავზე პირში წალი გამოავლეს თურქებმა, ასე შეკრულიდან გამოდინა რუსეთუნეს საქართველოში არსებულ კირილიციური ტექსტებით
უსა
მოლაპარაკებს, რომელსაც ეთქობა თქვენთანაც მოიყვანს და საინტერესო იქნება რა სიტყვის თავის თურქეთის ერთში საქართველოში უფრო მეტ ვიდრე ცხები უნევიან. ბატონო ლაშა, ჩვენაც სხვა ერთადერთი გეგმა გვრჩება და შანსი ისე როგორც ეს ჰქონდა ფერგეს და გედეს ლუკოფის მოწოდება, რომ შევიდეს ნატოში არსებული
ტერიტორიის
მეხუთე პუნქტი დაუფასდეს.
კი ბატონო, ვიცით. ანუ გავიკეთ, მადლობა, ბოდიში რომ მოგიჭერით, დრო გვაქვს შეზღუდული. ხო, ავღანეთის საკითხი, რა თქმა უნდა, ეს ნაწილი ბატონ მალაშემაც ახსენა და მონიშნულიც მქონდა რომ უნდა მივბრუნებოდი, უპასუხეთ მსმენელს.
ხო, ძალიან მოკლედ უპასუხებ. კიდევ ერთხელ ეს ცნობილი თემა არის, ანუ ნატოში გაწევრიანება და რა ფორმატში შეიძლება გავწევრიანდეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ მიუხედავად იმისა თუ რა ოფციას მოარგებენ ჩვენზე ამ მეხუთე მუხლის ასე თქვა შეზღუდული ვარიანტით მორგებას თუ ასე შემდეგ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ნატო არ არის დამნაშავე, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ გაწევრიანებული ნატოში, ერთი ეს ამაზე ხაზი მდა გაუსვა. გასაგებია რომ ნატოში არსებობს სხვადასხვა შეხედულებები საქართველოს მიმართებაში, მაგრამ ამ სხვადასხვა მიზეს იმისა რომ ეს განსხვავებული პოზიცია არსებობს და საბაბს ნატოში ვიძლევთ ჩვენ პირველ რიგში, იმიტომ რომ პირველი ძირითადი მოთხოვნა ის რომ ჩვენ სტაბილური დემოკრატიული ინსტიტუტები უნდა გქონდეს, ეს არ გვაქვს, ამას წლებია უბრალოდ აწლეულები არ ვასრულებთ. და მეორე განსაკუთრებით 2008 და 2014 წლიდან ის ძირეული მოთხოვნა, რასაც ნატო ჩვენგან ითხოვს, რომ ჩვენ შევქმნათ მოქმედი და გამძლე თავდაცვის სისტემა იმისათვის, რომ საქართველოს ანუ კრიზისის თუ სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში გაუძლოს დარტყმას და გარკვეული პერიოდი თვითონ გაძლოს, სანამ ნატო დაგვეხმარება, სანამ ნატო ჩამოაღწევს ჩვენამდე. ხო, ეს მოთხოვნა არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ნატოსთვის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და სანამ ნატო არ იქნება დარწმუნებული, რომ ჩვენ ქმედითი თავდაცვის სისტემა გვაქვს ჩამოყალიბებული და ჩვენ გვაქვს უნარი, რომ გაუძლოთ დარტყმას გაუძლოთ გარკვეული პერიოდი, მანამ სანამ ნატო მოაღწევს ჩვენამდე და საბოლოო ჯამში ერთობლივი ძალისხმევით აღვადგენს სიტუაციას, მანამდე თქვენც ხვდებით, სვენოლს ვეუბნები, რომ პოლიტიკურ სივრცეშიც კი მიუღებელია იმის განხილვა, მივიღოთ თუ არა საქართველოს ნატოში, იმიტომ რომ ნუ რა აზრი აქვს იმ წევრი ქვეყნის მიღებას ნატოში, რომელსაც მინიმუმ საკუთარი თავდაცვის საშუალებაც არ გააჩნია და არ შეუძლია საკუთარი თავი დაიცვას, რამოდენიმე დღეში შეიძლება ჩამოიშალოს სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში. ამ ხრივ ნატოს დამატებით ერთის ხრივ თავდაცვის, ანუ სამხედრო პრობლემა ექმნება და პოლიტიკური პრობლემაც ექმნება და რა თქმა უნდა ამ ხრივ ნატო ყველანაირად აირიდებს ასე თქვა სანდობის საკითხის ეჭვის ქვეშ დაყენებას და პირიქით ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოს მაქსიმალურად მოემზადოს თავდაცვისნარიანობის და პოლიტიკური მდგრადობის დემოკრატიული ფასადი.
რა ვიცით ამ კონკრეტული ინიციატივის შესახებ ბატონო ლაშა?
ხო,
თავდაცვისა და შეკავების
კადრი. სიმართლე გითხრათ, მე გამიხარდა ძალიან ამ ინიციატივის შესახებ, იმიტომ რომ წინა წლებში განაცხადებული ეგრეთ წოდებული GDRP-ის პროგრამა, ეს არის საქართველოს თავდაცვის და მზადყოფნის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა 9 ბატალიონის მომზადებას და მათ შენარჩუნებას. ეს პროგრამა 2021 წელს მთავრდება და ლოგიკურად ისმოდა კითხვა, ну რა მოხდებოდა შემდეგ, იმიტომ რომ ну გასაგებია რომ 9 ბატალიონი ხა მნიშვნელოვანი დახმარება, მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი დახმარება, რომელიცაც საქართველოს ასე ვთქვათ საგრძნობლად გახდებოდა თავდაცვისნარიანი და ну ჩვენ სავარაუდო მოწინააღმდეგეს, როცა ვაფასებთ მის შესაძლებლობებს და ჩვენ შესაძლებლობებს, ცოტა გაცილებით მეტ შესაძლებლობებზე უნდა საუბრობდეთ ვიდრე 9 ბატალიონი. შესაბამისად, როცა ეს პროგრამა მთავრდება, მე ლოგიკურად მიშდებოდა კითხვა, რომ აქ გავჩერდით თუ ვაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, შემდგომში და არ უნდა ეხა რომ ნახეთ საინტერესო სახელწოდება, იმიტომ რომ თუ წინა პროგრამაზე მზადყოფნაზე კეთდებოდა აქცენტი, ანუ არსებული ქვედანაყოფების საბრძოლო მზადყოფნის გაუმჯობესებაზე, რაც კარგი იყო. ეხა საუბარი არის თავდასხმის შეკავების პროგრამაზე. შეკავება ხა ქართული ეს ტერმინი ცოტა უხერხულია, იმიტომ რომ ინგლისურად deterrence, რაც სამხედრო დაშინება შეკავების ორი სიტყვა არის,
ფუნქციას
ასრულებს. ხო, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ იმდანაც ვაშინებთ მტერს ჩვენი შესაძლებლობებით, რომ ის თავს იკავებს, რომ ჩვენ თავს დაგვესხას. ხო, ეს არის ძირითადი ფუნქცია. მე ეს გასაგები ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ფუნქცია წინა პერიოდში არ არსებობდა და ეხლაც არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა განვითარებული თავდაცვის უნარიან სახელმწიფოს შეიარაღებულ ძალებს ეს ორი ძირითადი ფუნქცია აქვს. ერთი, რომ მას იმდანაც ძლიერი შესაძლებლობები გააჩნია, რომ მოწინააღმდეგე ფიქრობს, რომ დიდი ზარალით დაბრუნდება ომის შემთხვევაში, ამიტომ ხელს იღებს თავდასხმაზე. ეს არის ეს შეკავების ფუნქცია და მეორე, ეს არის უკვე თავდაცვის და ბრძოლის წარმოების ფუნქცია, როცა ომი გარდაუვალია და ქვედანაყოფები, ანუ შეერაღებული ძალები იბრძვიან და უნდა იბრძოლონ წესი წარმატებით და ეფექტურად, ხო? ანუ ჩვენ შემთხვევაში პირველი ფუნქცია პრაქტიკულად ნოლამდე არის დასული, იმიტომ რომ ჩვენ შეერაღებული, ჩვენ ვართ ყველაზე სუსტები რეგიონში, მითუმეტეს ყარაბაღის ომა კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, თუ ასე ვთქვათ, რა მიმართულები და რა დონეზე არიან ასულები ჩვენი მეზობლები, რუსეთზე საერთოდ არ საუბარ და რომ შევადაროთ ახლა ჩვენი რაოდენობრივი თუ თვისობრივი მაჩვენებლები ჩვენ მეზობლებთან, ნუ მარტივად დაინახავთ, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ბოლოში ვართ. შესაბამისად, მე გამიხარდა ის, რომ ამერიკელები ამ აქცენტს აკეთებენ სწორედ შეკავების პრინციპზე. ანუ ვიმედოვნებ, რომ აქ იქნება საუბარი საბრძოლო შესაძლებლობების საგრძნობ მატებაზე, რაც ზრდის ამ როგორც თავდაცვის უნარიანობას, ასევე რა თქმა უნდა შეკავების პრინციპს.
რა არის აქ საქართველოს წილი, საკეთებელი ნაწილი კონკრეტო? ვიცი ხო, კი, ბევრი.
საქართველოს წილი უნდა ყოფილიყო გუშინ წინ და გუშინ წინის წინ.
გილაპარაკეთ ჩვენთანაც მათ შორის.
კი ბატონო, შეკავება და ბრძოლის უნარიანობის ზრდა და ამ გზით შეკავების ფუნქციის მიღწევა 1 წელიწადში, 2 წელიწადში და 3 წელიწადში გნებავთ არ ხორციელდება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენ ყველა სუსტი რგოლი ვართ, ჩვენ ჩამორჩებით ჩვენ მეზობლებს, რომ აღარ ვილაპარაკო სავარაუდო კი არა ყველაზე რეალურ მოწინააღმდეგეს, რომელსაც არ აქვს აღებული ხელი სამხედრო აგრესიაზე, ჩამორჩებით ყველანაირი კომპონენტით, იქნება ეს რაოდენობრივი თუ თვისობრივი, ანუ თვისებრივში ხო გულისხმობ თუნდაც აი მაგალითად საცეცხლე მხარდაჭერა აღორსობრივ ავიაციას და სადაზვერო საშუალებებს და მარცხს და კონტროლს, ხო? ანუ ბევრი კომპონენტი არის, სადაც მიუხედავად ჩვენი პროგრესისა, ხო, და ჩვენი დონისა, რაც ჩვენ ახლა გაგვაჩნია, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს წინაშე აღმატებული მტერი არის, ჩვენი შესაძლებლობები გაცილებით მაღალ დონეზე უნდა იყოს. ჩვენ მოწინააღმდეგეს გაცილებით უნდა ვჯობდეთ ყველა ამ კომპონენტში. ანუ მე იმის არ მინდა, რომ ჩვენ სულ დღეში ვართ, ჩვენ ნორმალურ კარგ დღეში ვართ, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ გაცილებით ვჯობნიდეთ მას და აი ამ, ასე ვთქვათ, ამ უპირატესობით ამ კომპონენტებში უკვე გამოვიწვიოთ ის, რომ ის დაფიქრდეს ღის თუ არა საქართველოსზე შეტევის განხორციელება. სწორედ აი ამ თვალსაზრისით უკვე შეკავებაზე გამახვილება ამ პროგრამაში მე იმეც მიტოვებს, რომ ჩვენ როგორც რაოდენობრივი თვალსაზრისით, ასევე ხარისხობრივად გაუმჯობესდებით და აქ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ფუძემდებლური არის და პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ საგრძნობლად გამოყოს საჭირო რესურსები, ფინანსური რესურსები პირველ რიგში თან გრძელვადიან პერსპექტივაში იმისთვის, რომ ეს შეკავების პრინციპი და ბრძოლის უნარიანობის საგრძნობის ზრდა იქნას გარანტირებული როგორც მინიმუმ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში. სხვა შემთხვევაში, ხა რასაც ჩვენ უყურებთ არსებულ ბიუჯეტს, 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტს, 918 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი, ნუ ეს არის დაცინვა ჩემი გადმოსახედიდან, იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც რისინაში ჩვენ ვდგავართ, უსაფრთხოების და თავდაცვის მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე, 918 ლარი ეს არის დაცინვა, ეს არის მარტივად არსებული, აი რაც გაგვაჩინე, იმის მარტივად შენარჩუნება. შეუძლებელია რაიმე მნიშვნელოვანი.
რეალურად ჩვენი ბიუჯეტიც ახლა ასე რომ მივუდგეთ მასშტაბით, დაცინვა არის ვიღაც, ანუ სასაცილოა ვიღაცისთვის.
ხო, ნუ წარმოიდგინეთ ახლა
ჩვენ. ვურის ხომ წილს ბიუჯეტიდან?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 18 მილიარდი არის გათვალისწინებული პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტი 18 მილიარდიანია და აქ არის 918 მილიონი გამოყოფილი, რაც თავი მგავანებოთ იმ მინიმალურ მოთხოვნას, მე არ საუბრობ მაქსიმალურს, ხო? ეს იყენებს ხოლმე ჩვენი ხელისუფლება, ისე როგორც ნაციონალური მოძრაობა სხვათაშორის ადრე, მაგრამ ეხაც აგრძელებს ამ მავნე ტრადიციას, რომ საუბრობენ, რომ აი 2% არის მოთხოვნა ნატოსი, მშპ-ში თითქოს რომ ეს თავდაცვის ხარჯები უზრუნველყოფილი იყოს. კიდევ ერთხელ გავაბერებ, ეს არის ტყუილი. არანაირი სტანდარტი 2% არ არსებობს. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ უბრალოდ იმდენად ნოლამდე ჰქონდათ ნატოს ქვეყნებს დაყვანილი ეს ხარჯები, რომ რუსეთის გაძლიერების ფონზე საჭირო გახდა მინიმალური დონის მაინც მიღწევა, ანუ 2-მდე მაინც აწოვოთ ნატოს ქვეყნებისთვის, რომელთაც ეს კოლექტიური უსაფრთხოების გარანტია გააჩნიათ. ჩვენ სიტუაციაში მყოფი ქვეყნისთვის 2% შიდა პროდუქტის არა თუ, ანუ მინიმალური ეს სტანდარტი კი არ არის, ეს არის ეს დაუშვებელი, ეს უნდა იყოს როგორც მინიმუმ 4%, ანუ ორჯერ უფრო მეტი. ხოლო თუ იმას გავითვალისწინებთ, ისტორიული პრაქტიკა რას გვეუბნება, ანუ კონფლიქტში მყოფი ქვეყნის და ეს აგრესიის წინაშე მყოფი ქვეყნის პრაქტიკას თუ გავითვალისწინებთ, გაცილებთ მაღალ საფეხურზე უნდა საუბრობდე ჩვენ, 18%-ზე შეიძლება და 20%. იმიტომ რომ პრაქტიკულად თუ რეალობა შევხედავთ, ხო, ჩვენ მიყოფებით გაყინული ომის პირობებში, რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება განახლდეს, იმიტომ რომ სარკოზი, მედვედევი და სააკაშვილის ხელშეკრულება ის პრაქტიკულად კი არა გაუქმებულია, უფუნქციოდ არის.
ნებისმიერ დროს ობძანებთ რა ახლო ვადაზე, თუ ნებისმიერ დროს არის ნებისმიერ დროს.
Ну, ეხლა აქ ჩვენთვის სიურპრიზი არ არის, რუსეთი არის ისეთ სახელმწიფო, რომელსაც არ ჭირდება რაიმე, ასე ვთქვათ, რაიმე საბაბი ომის დასაწყებად, ის თვითონ იგონებს ამ საბაბს და მერე თვითონვე ახლა გამოიყენებ ამ სლენგს, აპრავებს ისევ საკუთარი
აუდიტორიას. მაგრამ რაღაც მოგვასწავებს ხოლმე მაინც უფრო მეტად, ამიტომ კითხეთ.
ხო, ну, რა თქმა უნდა, ომი არ იწყება ერთ დღეღამეში, ამას რაღაც წინა პერიოდები უძღვის ესკალაციის და ასე შემდეგ, მათ შორის პოლიტიკური წანამწყობები და ასე
შემდეგ. მაგრამ შეიძლება მოკლე იყოს ეს ფაზა.
ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რაც მოხდა მაგალითად უკრაინაში, თუნდაც, ხო, ნახეთ ყირიმის, ანუ პრაქტიკულად თებერვალ-მარტის პერიოდში მოხდა ეს. ანუ ერთი თვის განმავლობაში მოახდინა რუსეთმა ძალების კონცენტრირება, რაც წარმოუდგენელი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საერთო დასავლეთისთვის და უკვე მარტში საქმე, ანუ ერთ თვეში დასრულებული იყო საქმე. დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე და რუსეთი ამას ყოველთვის, ასე ვთქვათ, წორთნების განმავლობაში ამას ხვეწავს, მას შეუძლია საკმაო რაოდენობით შერეული ძალების სწრაფი მობილიზება, ისე რომ რასაც ახლა პროფესიული ტერმინოლოგიით შეტყობინების და რეაგირების დროის თვალსაზრისით ძალიან ვიწრო ფანჯარას გვიტოვებს, საუბარი არის დღეებზე და საათებზე. და შესაბამისად, ხო, ანუ როცა საუბრობთ, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება განახლდეს, ну აქ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ის პოლიტიკური სტრატეგიული მზადყოფნა კრემლში, რომ მისთვის აი ეს გეოპოლიტიკური საკითხი, ან ქვეყანასთან არსებული უთანხმოება სამხედრო გზით გადაწყვიტოს, მას არაერთხელ უთქვია, რომ ის ყოველთვის გამოიყენებს ამ მექანიზმს და ბერკეტს. ამიტომ ჩვენთან ოკუპაციის პირობებში და ის, რომ კრემლს არაერთხელ აქვს გაცხადებული, რომ არ დაუშვებს ნატოში ინტეგრაციას, ჩვენ კიდევ ერთხელ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ როგორც მინიმუმ სამხედრო თვალსაზრისით ძალიან ძვირად დაუშვეს.
ლაშა ძებისაშვილია ჩვენი სტუმარი და ზარი გვაქვს, გველოდება გარკვეული ხანი მსმენელი. გამარჯობა, გისმენთ.
დილაშვიდობისას ალბათ, მე ვეცამები გატოვაშე.
გამარჯობა.
მე მაინტერესებს, იყო გასაგები უკვე ხალხს ნიჰილისშია, ხალხი გადავარდნენ და აღარ ჯერათ ნატოში, ეს აღარ ჯერა ადრეს მოგვასწრეთ, მაგრამ აი გამომდინარე იმიდან, რომ აი პირდაპირ ნაბიჯებს არ ხავ. არ გვინდა ეს ამდენი ჯაველინი, ხო? მოგვეცი პატრიოტი, მოგვეცი იროკეზები მოგვაყარე, რომ მართლა ვიომოთ. არაკეთებს ამას, ეხა ხალხი ელოდება ამას, არაკეთებს. აქ გაბავს, ამიტომ თან მითუმეტეს იციან, რომ ანაკლის სპორტსაც ვერ დაეპატრონებიან და ამ რაღაცებს ვერ გააკეთებ. აფხურობენ და ნუ უზეთი ისევ ძლიერია და ამათ ისევ გაყრის ისევ როგორც ტუშანჩიკებს და. სამწუხაროდ ესეა რა. ძალაქს ექვსა კავშირში სუხვეწნა ხვეწნეთ შეგვიყვანენ. ესე არის უბედურება. და სპატაჟორის როგორ გაჭერა კიდე ალასანია სამკაკებეში ნიკურმაემა, რომ მთელი ერი დაბოლებულია. რა თქმა უნდა, ეს ნამდვილი მიხეილ სააკაშვილი არ არის და ურეულზე აგერ
ცრებლებს აღარგვარებინებ. სასაცილო ხარ.
კარგი, 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 მადლობა ზარისთვის.
ხო, ნუ ეს მესმის მსმენელის ეს ერთგვარი ასე ვთქვათ გულიდან ამოვარდინო ბოლო-ბოლო რა გახდა, თუ ჩვენი დასვა უნდა გამოაგზავნონ პატრიოტები და ნუ ცოტა ხა რაციონალურად თუ ვიმსჯელეთ ხა ემოციურ ფონით თუ გვერდზე გადავდეთ, აქ საკითხი არის რომ პატრიოტს და პატრიოტებს და დანარჩენ ტექნიკას რო გამოაგზავნიან თან მოყვევიან თვითონ თუ უბრალოდ ჩვენ მოგცემენ ხა გასაგებია რომ ჩვენ ვერ მოგცემენ, ნუ ძალიან ესეთი მიამიტური იყოს ხო ცოტა შეკითხვა, თუ რომ პატრიოტის მარტო პერსონალი რომ გამოუწურთნათ და მათ შეძლოთ ოპერირება, ამას რამოდენიმე წელი ჭირდება, აღარ საუბრობ თითოეული პატრიოტი რა ღირს და მისი შენახვის ხარჯი რა ღირს, ახლა ჩვენ საუბრობდით თავდაცვის ბიუჯეტის რაოდენობაზე, ისე არ გამოვიდეს რომ ამ ორი პატრიოტის შენახვა დაგვიჭდეს მთელი ბიუჯეტი, ხო? ანუ თქვენი კითხვა ლოგიკურად შემდგომ ფაქტს უკვე იწვევს, განხილოს რომ მოყვებიან თუ არა ამერიკელები ლოგიკურად ამ თავის შეერაღებას. რა თქმა უნდა, ის დრო არ არის დამდგარი, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმისათვის რომ ჩვენ გავხდეთ მათთვის სასურველი პარტნიორი და ისეთ პარტნიორი, რომელსაც უარს ვერ იტყვიან, ჩვენ პირველში რეგიონში სამაგალითო სახელმწიფო უნდა გავხდეთ. სამაგალითო ყველანაირი ჩვენი პოლიტიკური სისტემის ფუნქციონირების თვალსაზრისით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ანუ მართლა დემოკრატიის შუქურა უნდა გავხდეთ აქ, იმისათვის რომ ჩათვალოს დასავლეთმა რომ თავისიანის დაცვა მართლა ღირს. და მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის ეს წმინდა სამხედრო კომპონენტი, რომ ჩვენ საგრძნობლად უნდა გავძლიერდეთ ჩვენ თვითონ და დამიჯერეთ რომ რუსეთის თუ ნებისმიერი ბრძოლის წარმოებისთვის მაინც და მაინც ჯაველინები და პატრიოტები არ არის საკმარისი. Ну, ძველ ხა რომაულ გამონათქვამს თუ არ გავიხსენებთ, ქალაქის ასე ვთქვათ, ქალაქის დაცვის ყველაზე ძლიერი ბურჯი მისი მოსახლეობაა.
და მინდა ზარი გვაქვს კიდევ გვანიშნება თუ შეიძლება. დილამშვიდობის აბძანეთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, აბძანეთ.
იცით რა, მაგას ჯობდა, მე მგონი ჩემი ასვამბობ, ხო? ეგენი არასდროს არ მასიზან ვერ გავძლიერდებით უბრალოდ ამ თავრობის ეგეთ ხელში ვერ გავძლიერდებით ისე რომ და სიტყვაზე ეგეთი აზრი მომდის ხოლმე, ჩინელთიც უშო გეთქვა. ხო, ამდენი ხანი უკვე 2 და 3 ბაზა იქნებოდა აქ. მანამ ჩინეთს არ მიარმოვადგება აზერბაიჯანს, მანამდე არ ჩამოვა ამერიკა აქ, ის რა, ესეთი აზრი მაქვს რა. ნუ არ მოდის და ხა ისე მოხდება დედამიწა რომ რეალური დახმარება არ იქნება რა.
მადლობა ზარისთვის.
ხო, ესეც ეს
ნიჰილიზმის
ხო, ნიჰილი ამავე დროს სავსებით ლეგიტიმური შეკითხვა არის, თუ დასავლეთი ვერ შემოდის, რუსეთი გვემუქრება და ჩინეთი არის ისეთი ძალა, რომელსაც აგერ აფრიკაშიც კი აქვს გახსნილი ბაზები, ხო, რატომ არ დაუძახოთ ჩინეთს? Ну, ორი პრობლემა აქ, ერთი ის რომ როგორც წესი ბაზის გახსნას სხვა ინტერესებიც მოყვება ხოლმე. და განსხვავება დასავლეთ და ჩინეთ შორის არის ის რომ თუ დასავლეთმა ბაზა გაგიხსნა, ეს ძირთადად საერთო ინტერესების საფუძველზე ხდება ხოლმე და ამ ინტერესების უკან როგორც წესი ანუ არ ხდება დიდწილად საქართველოს ეროვნული ინტერესების თუ სხვა ინტერესების ასე ვთქვათ შეზღუდვა, გათელვა თუ ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მე არ მინდა ვთქვა ეხლა რომ ჩინეთი ისეთ სახელმწიფოა, სადაც შედის იქ ყველგან ასე ვთქვათ ქვეყნის ინტერესებს გადაუვლის ხოლმე, რა თქმა უნდა, ამის მიცებას არ ვაპირებ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ობიექტურად იმისთვის რომ ჩინეთი შემოვიდეს და გახსნას ბაზა ამ რეგიონში, ამას არანაირი არც გეოპოლიტიკური არც ეკონომიკური წანამძღვრები არ გააჩნია. ჩვენ რომ ამ პერიოდისთვის ეფექტურად გამოგვეყენებინა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ეს ხელშეკრულება და იგივე ხელშეკრულება გვა გაფორმებული ჩინეთთან და აგვემუშავებინა ამ წლებლების განმავლობაში ჩინეთთან დასავლეთის და ჩინეთის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო და ენერგო კორიდორი და არა პირიქით ყველანაირი ნაბიჯები გადაგვედგა რომ ჩაგვეხერგა ეს გზა დასავლეთისკენ და ეს 3+3 ფორმატი რეალურად ემსახურება სწორედ ჩრდილოეთის სამხრეთის სატრანსპორტო კორიდორის გახსნას და ნუ ერთ-ერთი რკინიგზის გახსნა აფხაზეთი, ხო? ანუ ეს ამ ენერგო და ამ სატრანსპორტო კორიდორს ემსახურება და არა იმ კორიდორს, რაც ჩვენ ინტერესებში შედის, ეს არის დასავლეთის და ჩინეთის დამაკავშირებელი კორიდორი.
სამუშაოა მანდ და ხო, სარგებელი თუ იქნება, მაყურებელი გვეკითხება ბიუჯეტს, არა 18%-იო, რამდენია? 3 მილიარდზე მეტი დაახლოებით რო ხარ ეს უხედავდრო.
ხო, ანუ თუ თუ გაითვალისწინებთ რომ პირობითად ეხლა რაც არის 900 მილიონი ის დაახლოებით პროცენტ და რაღაცას შეადგენს მშპ-ს და თუ საუბრობთ ანუ დაახლოებით 10 ჯერ მეტი.
ა ბოდიში უხეშად დავთვალე ხო მშპ-დან ეკლება პროცენტიდან ბიუჯეტიდან.
ხო, 10 ჯერ მეტი გულისხმობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს რა თქმა უნდა, ანუ მე ხა მაგალითს მოვიყვან.
ხო,
მაგალითს მოვიყვან ფინეთის ხო 1929 წელს, ანუ საბჭოთა კავშირის და ფინეთის სამხედრო დაპირისპირების წინ, ფინეთისთვის ცხადი იყო რომ გარდაუვალი იყო და ბოლო პერიოდში უკვე დაპირისპირების დროს მისი თავდაცვის ბიუჯეტი საგრძნობლად გაიზარდა და მშპ-ს 20%-ს კი, იმიტომ რომ საჭირო იყო ეს მანერჰაიმის ხაზის დასრულება და ასე შემდეგ. ანუ ქვეყანამ როცა იცის მისი პრიორიტეტი რა არის, ანუ სახელმწიფოებრივი გადარჩენა ფიზიკური ძალის წინაშე, ის შესაბამის ნაბიჯს დგას. მაგრამ თუ ქვეყანას არ აქვს განსაზღვრული, უბრალოდ სხვა ინტერესები არის ამ ძალისთვის, ვინც ქვეყანაში მართავს ამ, ხო? ინტერესი სულ სხვა არის ვიდრე ქვეყნის ფიზიკური და სამხედრო გადარჩენა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სულ სხვა ნაბიჯებს ვხედავთ და 10 წლეულებია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ხაზს გაუსვამ, რომ ეს მავნე პრაქტიკა, რა თქმა უნდა, ქართულოცნებაში არ დაწყებულა, არასათანადო დაფინანსება 2009 წლიდან არის დაწყებული, ანუ შესაბამისად ნაციონალური მოძრაობის პერიოდიდან, ეს ბოლო 3 წელი, 9, 10, 11 და 12, ბიუჯეტი რადიკალურად კლებას განიცდის და უკვე 12-დან მიყოლებული, სადღაც 800-900 ლარის ფარგლებში სტაგნირებულია. Ну, რაც დოლარის კურსთან თუ შევადარებ, როგორ მოხდა ხო, ვარდნა, ნიშნავს, რომ კიდე 1-2 არის შემცირებული ჩვენი ბიუჯეტი, მისი მსხვილმარიანობა გაცილებით დაბალია.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო ლაშა მობრძანებისთვის. ლაშა ძებისაშვილი იყო ამ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ლაშა ძებისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი, უღრმესი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
სტუმრობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება სულ რამდენიმე წამში. კიდევ ერთ სტუმარს, ნიკა ჩიტაძეს, ვუმასპინძლებ და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ მსჯელობას.
მათო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამადგურობა დაემართოს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება და ვაგრძელებ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად ვაგრძელებ საუბარს შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელის ლოიდ ოსტინის ვიზიტზე, რომელიც დასრულდა, ის უკვე გააცილეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. მისი ტურნეს ფარგლებში შედის ასევე უკრაინისა და რუმინეთის ვიზიტები და საბოლოოდ ბრიუსელში გულისხმობ ევროპაში, საბოლოოდ ბრიუსელში ჩადის, სადაც ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა არის დაგეგმილი. დილა მშვიდობის მივესალმები ჩვენს სტუმარს, ნიკა ჩიტაძეს. ბატონო ნიკა, მადლობა მოგზანებისთვის.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს მენელს.
ნიკა ჩიტაძე, გახლავთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სწორედ ამ პროფესორი. ხო, რომ არ შემეშალს რაღაცები იცვლება ხოლმე და
აჰა
და შეერთებული შტატების საელჩომ რაღაც სახის ინფორმაცია ამ ინიციატივაზე, რომელიც ლოიდ ოსტინის ვიზიტის დროს ასე ვთქვათ ჩაეყარა საფუძველი, ანუ ფორმალურად ასე გაფორმდა, ცხადია გულშინ არ გაიგეს ამის შესახებ მხარეებმა. გულისხმობ საქართველოს თავდაცვისა და შეკავების გაძლიერების ინიციატივას, შეკავება დაშინების, როგორც ბატონ მალაშამ დააზუსტა სიტყვა დიფერენსის მნიშვნელობა. აქ ლაპარაკი არის მათ შორის ინსტიტუციურ განვითარებაზეც და ხაზგასმული არის ამ განმარტებაში, რა თქმა უნდა, ამოცანა და მიზანი არის საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება და იმ უნარების, რაც მას როგორც სამხედრო ასე ვთქვათ მეტოქეს, თუ კი ასეთ როლში აღმოჩნდება, ჰქონდეს მეტი უნარი შეაკავოს მტერი. ასევე ლაპარაკი არის უწყებათა შორის ინსტიტუციური თანამშრომლობის გაძლიერებაზეც. ანუ ეს საკითხი, თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, ცხადია, მაგრამ მაინც შეგვახსენებენ, არ ეხება მხოლოდ მაგალითად თავდაცვის სამინისტროს. ასევე გუშინდელი, ასე ვთქვათ, განცხადებების დროს ლოიდ ოსტინმა ქვეყანას შეახსენა დემოკრატიული რეფორმების წინსვლის საჭიროება ხაზი გაუსვა განსაკუთრებით საქართველოს წვლილს საერთაშორისო მისიებში, განუზომლად იწვლილს, როგორც მან აღნიშნა, და კიდევ ერთხელ დაადასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. Და აი მისიებს რაც შეეხება, ამით მინდა დავიწყოთ. მსმენელი შეკითხვაშიც იყო წინა ნაწილში დაგვირეკა და ავღანეთის შემდეგ. და თუ შეიძლება რომ აი ეს ინიციატივა, ეს ვიზიტი შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებისთვის, აი ეს მოძრაობები რომ ვიტყვიან რეგიონში, არამხოლოდ დასავლეთისაც ხადია ვისტარის საპასუხოდაც ეს ხდება, ხო, ვიცით ჩვენ. შეიძლება თუ არა უკავშირდებოდეს საქართველოს მორიგ საერთაშორისო მისიას, არამხოლოდ საკუთარი უსაფრთხოებისთვის, არამედ საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის ავღანეთის შემდგომ უკვე.
მადლობა მოგახსენებთ თქვენის ნებართვით.
გამიწელდა ბოდიში.
არა, რასთან პირიქით, მადლობა, საინტერესო იყო. ზე მოგახსენებთ, რა შეეხება საერთაშორისო მისიას, მე პირადად მგონია, რომ უახლოეს მომავალში თქვათ არ არის მოსალოდნელი, თქვათ რომ საქართველოს, თქვათ ამერიკის ეგიდით, თქვათ ხო, რაიმე თქვათ საერთაშორისო მისიაში მიიღოს მონაწილეობა და რატომ? იმიტომ რომ ჩემსაც ამერიკას გაჩნდა თქო წარე გამოცდილება იმისა, რომ თქვათ თავის დროზე 2003 წლიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარი დისლოცირებული იყო ერაყში, ასევე თქვათ ავღანეთში, ერთობლივად სადღაც 180,000-მდე ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე მსახურობდა ერაყსა და ავღანეთში. ნეჩი, ხო? ნუ შემდგომში მოხდა კი ბატონო ერაყი და თქვა ჯარების გაყვანა, მათი ნაწილის ასე თქვა ავღანეთში გადასროლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტია რომ ვიცით რომ ამერიკამ ესე იგი დიდი დანაკარგები განიცადა და თქვა იგივე ერაყში, ოდესაც ჯერ ავღანეთში, ოდესაც თქვა დაემხო ტალიბანის რეჟიმი 2001 წლის თქვა 7 დეკემბერს, თუმცა იმის მერე ვიცით რომ ამერიკას თქვა თავის მოკავშირეებთან ერთად, მათ შორის ქართულ საჯარო კონტინგენტთან ერთად მოუწია დიდი ხანი დარჩენა ავღანეთში, ხო? 2020 წლამდე იქნებოდა ISAF-ის მისია თუ მკიცებ ხარდაჭერის პროგრამა და შემდეგ და შემდეგ. იგივე რაც შეხება ერაყს, 2003 წლის 1 მაისს შევიდნენ ამერიკის ჯარები, თქვა ერაყში, ბაღდადი აიღეს და ჯორჯ ბუშმა განაცხადა რომ ომი ერაყში დასრულდა, თუმცა თუ ისე ეგრე იყო საქმე, იმიტომ რომ მოგესვენებათ რომ ამერიკას 2003 წლამდე მოუწია ერაყში დარჩენა. და რატო ვიძახი, ანუ ამერიკას გააჩნდა წარე გამოცდილება იმისა, რომ თქვა სიმყოფებოდა იგივე ავღანეთში, იგივე ერაყში, ნაწილობრივ კი წარმატებით დასრულდა ეს ოპერაცია, იმიტომ რომ თავის დროზე კი ბატონო თქვა ტალიბანის რეჟიმი დაემხო და დღეს ის ტალიბანის არ არის, რომელიც იყო 2001 წლამდე, და იგივე ერაყში
ძალიან გულის დასამშვიდებელიც
არ არის, ნამდვილად აბსოლუტურად არ არის გულის დასამშვიდებელი, პლუს ამერიკის კი, ნუ ყოველში, მაგრამ ფაქტია რომ თქვა 2018 წელს ჯერ კიდევ დონალდ ტრამპმა მოაწერა ხელი ხეშკულებას, თქვა დოხას შეთანხმება, ესე იგი ტალიბანთან. ხო, რატო საუბრობ ამ ყველაფერზე, რომ ანუ ბაიდენ მექსიკის განაცხადა რომ ამერიკა არ იბრძოლებს, თქვა ხო, სხვა თქვა ჯარის თქვა ნაცვლად, სხვა ქვეყნის შეერაგებული ძალების ნაცვლად, ხო, ის ავღანეთს უნდა ებრძოლა, თქვა ავღანეთს შეერაგებული ძალების
და ამიტომაც კი,
აქედა გამოვიდა რომ მე პირადად მგონია რომ თქვა რაღაც საერთაშორისო მისია თქვა ამერიკის ეგიდით არის გეგმება, მე ესე მგონია ამ ეტაპზე უახლოს მომავალში, თუმცა ნუ თქვა რაც შეეხება ევროკავშირის მისიას, ჩვენ ვიცით რომ თქვა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ქართული სამეფო კონტინგენტი იმყოფება.
დიახ. მადლობა ამ პასუხისთვის, მაგრამ არ მიგულისხმია საკუთრივ აი იმ ტიპის მისიები, რაც ფრაზეს თქვენ ახლა ილაპარაკებთ და რაც უკვე თავად მისიები ისტორიის ნაწილია.
დიახ.
და განგებ ახსენე შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხი.
კი ბატონო.
და ცხადია და ნატოს გაცხადებული აქვს ეს უკვე, ხომ? სიახლე აღარ არის უკვე, ისე ვთქვათ, კონკრეტულ ნაბიჯებს გამს ამ მიმართულებით. აი ამ კონტექსტში და ვიცით რომ ლოიდ ოსტინი თავის კოლეგებს შეხვდება ნატოს ქვეყნებიდან სულ მალე ამ შავი ზღვის სამი ქვეყნის მონახულების შემდეგ, ნახავთ იქ რა ინიციატივები იქნება კონკრეტული, რა გზავნილებით ჩავა, რა თქმა უნდა თვალს მივადევნებთ. აი სწორედ ამ კონტექსტში რაში ხედავთ საქართველოს როლს, რომელიც ზოგადად კი ნათქვამია რომ მნიშვნელოვანი როლი ექნება და აქვს, მაგრამ აი არის თუ არა უფრო გამოკვეთილი თქვენთვის ახლა რაიმე?
მოგახსენებთ, ყოველთვის რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააჩნია საკუთარი გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული, გეოეკონომიკური ინტერესები შავი ზღვის რეგიონში და ის მაქსიმალურად ცდილობს თანამშრომლობის განვითარებას, როგორც ვთქვათ, ნატოს წევრ ქვეყნებთან, ასევე პარტნიორ სახელმწიფოებთან, პარტნიორებში იგულისხმება უკრაინა, საქართველო და რუმინეთს რაც ეხება, ვთქვათ, აი რუმინეთს უნდა ესტუმროს ბატონი ოსტინი, ჩვენც რუმინეთში ვთქვათ, ამერიკული სამხედრო საჰაერო ბაზა მდებარეობს, ვთქვათ, ისე როგორც ბულგარეთის ტერიტორიაზე, რომელსაც და ასე შეცდილობს თავის სამხედრო დასწრების გაძლიერებას შავი ზღვის რეგიონში და რა თქმა უნდა მისი დაინტერესება რომ ასევე გაძლიერებულ და ამაღლებულ იქნეს პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობა ხო საქართველოს და უკრაინის და პირველ რიგში ეს გულისხმობს ვთქვათ, თავდაცვითი სისტემების გაძლიერება საქართველოს. ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოიწონა პროექტი, რომელიც ფარგლებში ვთქვათ, აშშ-ს საქართველოს მიაწოდა ჯავლინების სისტემა, ხო, ანუ ეს თავდაცვითი ხასიათის იარაღი, როგორც ასეთი, ვთქვათ, და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში, ესე იგი, ვთქვათ, აშშ დაინტერესებულია იმით, რომ საქართველოს, ვთქვათ, რუსეთის მხრიდან ხმეთა დაიფარს, მაგრამ ხელახალი აგრესიის შემთხვევაში და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ეროვნული საფრთხეების კონცეფციაში აღნიშნულია, რომ თქვათ არსებობს რუსეთის მხრიდან, ესე იგი, განმეორებითი აგრესიის საფრთხე, ხო? ამ შემთხვევაში თქვათ საქართველოს შეძლო შესაბამისი თავდაცვითი სისტემების გამოყენებით რუსეთს გარკვეული დროით შეჩერება, სანამ თქვათ საერთაშორისო საზოგადოება ჩაერთვება კონფლიქტის მოგვარების პროცესში, ხო? და მე ესე მგონია, რომ თქვათ აი ოსტინის მიზანი, აი თქვათ ჩავისუს რეგიონი ახსენეთ, რა თქმა უნდა, აქ იქნება შესაბამისი შეერაღების მიწოდება საქართველოსთვის, ანუ ჯავლინებს, თქვათ, აშშ-ში ის საქართველოს გარდა ამისა, ესე იგი, თუნდაც უკვე ნატოს სასწავლო ბაზაზე ეთობლი წვნების განხორციელება, ჩვენ ვიცით, რომ თქვა თუნდაც იგი მესამე ქვეითმა ბატალიონმა რამდენიმე დღის წინ ჩაატარა წვნები და თქვა ამერიკის სამხედროებთან ერთად, ხო? პლუს ამას ემატება, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო გააქტიურება ნატოს ფარგლებში სამხედრო წვნების, მაგრამ აგულისმო აქ მაგათად იგივე ღირსეული პარტნიორი, თქვა 2021-მა, ნამდვილად 2020 იყო, ხო? საქართველოს მასპინძლობს ამ პროგრამას, გარდა ამისა სიბრიზი არის სამხედრო წვნები, სადაც თქვა აშშ-ს და ნატოს სხვა წევრი ქვეყნების ესე იგი სამხედროები მონაწილეობენ ოღონდ ეს უკრაინის წეტროწყლებში ხდება და საქართველო აქტიურად მონაწილეობს ამ სიბრიზის ფარგლებში განხორციელებულ სამხედრო წვნებში და ეს არის მნიშვნელოვანი ბუნებრივია. დიახ.
გუშინ იყო ერთი ასეთი ერთი წუთი ნახავ ზარი არ იყოს რომ არ ვალოდინო. გუშინ იყო 2988327 ჩვენი საეთერო ნომერი. ბევრი დრო არ გვაქვს ეთერში იცით და თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა შემოგვეხმიანეთ 2988327-ზე. გუშინ პრესკონფერენციაზე უცხოელმა ჟურნალისტმა ეს მხოლოდ ხმამეს მომდა მე არ ვიცი ვის წარმოადგენა ამერიკული თქვა აქცენტით დასვა შეკითხვა ჩვენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრს. შეკითხვა ასეთი იყო, ყველაფერს იღებთ შტატებისგან რაც გჭირდებათ, ხო? რაღაც ასეთი შეკითხვა იყო, მოკლე ძალიან. და რაზეც თავდაცვის მინისტრის პასუხი იყო, რომ ხო ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და საბოლოოდ პასუხი ის იყო რომ ჩვენს ურთიერთობაში სიურპრიზები არ არისო, ანუ ჰარმონიულად ასე თანამშრომლობთ და მოქმედებთ საჭიროების და ასე ვთქვათ შესაბამისად ამის დაკმაყოფილების მიხედვით ეს იყო კონტექსტი. რამდენად ასე მწყობრად და თუ გაქვთ მეტი ინფორმაცია დაკვირვება ნიუანსებზე წყობრად მიდის ეს თანამშრომლობა?
იცით რა არის, კი, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, თქვა საქართველოს მხარდაჭერა, არა მარტო თქვა ეკონომიკურ სფეროში, არამედ იგივე სამხედრო სფეროში, ანუ იგივე შეერაღების მიწოდება, იგივე თქვა წვნები, რომელშიც თქვა ამერიკელი მოსამსხურები იღებენ მონაწილეობას, ჩვენ ვიცით 2002 წლიდან, ხო, როდესაც ანტიტერორისტული თქვა კამპანია იქნა დაწყებული თქვა საქართველოს ლოში ბანკის ხეობაში თქვა აშშ-ში გამოყო 72 მილიონი დოლარი. იქ დაიწყება ესე იგი თქვა ესე იგი სამხედრო სფეროში მეტად ესეთი აქტიური თანამშრომლობა აშშ-ს და საქართველოს შორის, ხო? რა თქმა უნდა, მისასალმებელია. პლუს ამას ემატება ის ფაქტი, რომ ბევრი თქვა ქართველი იგივე თქვა სამხედრო მოსამსახურე უსაფრთხოების სფეროს თქვა ექსპერტი, მათ შორის თქვა სახელმწიფო მოხელე, გადის კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებს აშშ-ში შესაბამის სასწავლო დაწესებულებში. მე პირადად გახდით, ხო, რამდენი მე ასეთ სასწავლო კურსის მონაწილე, მაგრამ რა თქმა უნდა მე პირადად მიმაჩნია რომ ეს ურთიერთობა კიდევ უფრო უნდა გაღრმავდეს და ჩემი სურვილია, თუმცა სამწუხაროდ ეს საკითხი არ დგას დღის წესრიგში. ჩემი სურვილია, რომ ამერიკული სამხედრო ობიექტები განთავსდეს საქართველოს ტერიტორიაზე. გულისხმობთ, თქვათ, აი ეს სამხედრო ბაზებს, ყოველთვის მინიმუმ სამხედრო ობიექტები.
ანუ საწურცნელ ბაზაზე მეტი.
ჩემი აზრით, დიახ, ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში აუცილებელია საქართველოსში ამერიკული ბაზების განთავსება, რატომ? იმიტომ რომ ნახეთ, ჯერჯერობით კი ბატონო, თქვათ, აშშ-ში სანამ ბატონი ოსტენი ჩამოვიდოდა საქართველოსში, ვიცით, რომ აშშ-ში თავდაპირველად დეპარტამენტმა თქვათ, გააკეთა განცხადება, რომ თქვათ, ხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ წაფვას, ინტეგრაციის პროცესების გამვითარებას და ამავე დროს, მაგრამ ნუ რეალობა ისაა, რომ მართალია აშშ-ში უჭერს ხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, თავის პარტნიორებთან ერთად, მაგრამ ნუ რეალობა არის ის, რომ ვიცით, რომ ნატოს ფარგლებში გადაწყვეტილებას იღებს ჩრდილოატლანტიკური საბჭო, რომელიც შედგება ნატოს წევრი ყველა სახელმწიფოსგან და კონსენსუს საფუძველზე მიიღება ეს ეს გადაწყვეტილება. მათ შორის ამა თუ ქვეყნის ნატოში გაწევრიანება არ გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ანუ აქ არის პრობლემა ბუნებრივია საქართველოსთან მიმართებაში, რომელსაც ჯერ კიდევ მაპიარა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. რა შეიძლება იყოს ამის კომპენსაცია? ჩემი აზრით, ალბათ თქვათ, აშშ-ში სამხედრო ობიექტები საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსება, ჩვენ ვიცით, ცივი ომის პერიოდში თქვათ, კი ბატონო, ამერიკას ყოდა მრავალმხრივი თანამშრომლობა თავის პარტნიორ ქვეყნებთან, მაგალითად ნატოს ფრაგმენტში, როდესაც თქვათ 12-მა სახელმწიფომ დაარსა ნატო, თქვათ, ეს ევროპის კონტინენტის უსაფრთხოებას ეხება. იყო სიატო, სენტო, სხვადასხვა ორგანიზაციები, ხო, თქვათ, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, ცენტრალურ აზიაში, მაგრამ ასევე აშშ-ს ჰქონდა, თქვათ, ესე იგი ორმხრივი თანამშრომლობა იგივე იაპონიასთან, იგივე კორეასთან, იაპონიის
ქვეყნებთან. ის საფუძველზე უნდა მოხდეს, აი ამერიკული ბაზა თუ არ აშენდა, არაფერი გვეშველება, ბატონი წას მაყურებელი.
კი, ვეთანხმები ბატონო.
ამიტომაც შემოგეხმიანეთ და რის საფუძველზე უნდა განთავსდეს?
ორმხრივი ხელშეკრულების საფუძველზე, საქართველოსა და
აზერბაიჯანის. გასაგებია, მაგრამ აი რა უნდა იყოს მანამდე, ანუ ესე ხო?
არა, მანამდე მე ეს
თავისით ხარ ხდება ეს ინტერესი, საჭიროების ხედვა უნდა იყოს მსგავსი და შესაძლებლობები ასე.
კი ბატონო, კი.
და ზარი გვაქვს ერთი, დიახ.
ა, დიახ.
არა, მიპასუხეთ და.
ა, კი, მე ესე მგონია, იქიდან გამომდინარე, რომ
რა წინაპირობა ამის?
ა, კი, ანუ იქიდან გამომდინარე, რუსეთიდან აგრესიის საფრთხე არსებობს და რუსეთის ბაზები არ განთავსებული საქართველოს ტერიტორიაზე, ნუ გულისხმობ ოკუპირებულ რეგიონებში და იზრდება სამხედრო კონტინგენტის რაოდენობა 5000-5000 კაციანი კონტინგენტით არ წარმოადგენენ რუსეთი ცხინვალის რეგიონში, თქვა და აფხაზეთში და აღნიშნული თქვა კომპენსირების მიზნით, ხო, აუცილებელია ამერიკული ბაზების განთავსება. რუსეთს არ დაჭირდება მაგათაც თბილისში შემოსვლის, გადაკეტავს ცენტრალურ მაგისტრალს და ამით თქვათ დაღუპულია, ხო, საქართველოს ხერხემალში გადატეხა.
თქვენ კომპენსირებას უწოდებთ და არერთი ადამიანისთვის ეს არის ტემპერატურის აწევა. აწევის საფუძველი შეიძლება გახდეს, ხო, ხვდებით ეს სხვადასხვა ფაქტორები?
კი, კი ბატონო, კი, მაგრამ სხვაზე არ არის, იმიტომ რომ მე ვასაბუთებ ამ პოზიციას იმით, რომ ყოველთვის თუ ამერიკული ბაზები იქნება საქართველოს ჯერ ისეთია გზელვადია პერსპექტივაში, რუსეთთან უფრო შესაძლებელი იქნება ვაჭრობა, თქვათ, რომ სიტყვაზე მოხდეს საქართველოს დელიმიტარიზაცია, რომ თქვათ, შემდგომში მრავალი წლის მერე რუსეთმა გაიყვანოს ჯარები ოკუპირებული რეგიონები და ამერიკა გაიყვანს თქვათ ჯარებს დამაჩნე საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს სიტყვაზე დღეს ახლა რუსეთი ახლა ამენცა უნდა მოუწოდონ და ვიცით, ხო, კაიროს რეზოლუციები არსებობს და როგორ იგმობა ევროკავშირის თუ ნატოს ფარგლებში თქვათ რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ, მაგრამ რეალურად რუსეთს არანაირი ნაბის არ გავს, იმიტომ რომ იცით, რომ მონოპოლია უკავია თქვათ საქართველოსში და იცით, რომ თქვათ ახლა
ეს თემა შეგვეძლო კიდე უფრო გაგვეშალა, დრო აღარ ყოფნის
და
აი მსმენელს რომ მოусმინოთ, დილო მშვიდობისა, ბძანეთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ბატონენიკა, უდიდესი მადლობა. თქვენ ხართ პირველი პოლიტიკური და სამხედრო ექსპერტი ჩემს თვალში, რომელმაც ღიად ნორმალურად თქვა ჩემი, უფრო სწორად, ხაი ეს ხმამაღლა თქვა ჩემი ოცნება. ეს არის ამერიკის ჯარი უნდა იდგეს საქართველოში მინიმუმ 100 წლით. რომ ჩვენი შვილიშვილები იყვნენ დაცულები და არავინ საქართველოს სულიერ და მატერიალური კულტურის ძეგლებს არ შეეხება, ანუ არავინ არაფერს არ დალეწავს და დაანგრევს და არავინ არ შეეცდება ერის გადაგვარება სირიქით. ამ ჯარებს შემოყვება ამ ბაზებს უდიდესი ინფრასტრუქტურა დამეთანხმებით, ამას შემოყვება უდიდესი ურთიერთობები და მინდა რომ ექსპერტთა საბჭომ ან რაღაცა თქვენმა ასოციაციამ და გაერთიანებამ ცოტა უფრო გაბედულად ისაუბრეთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, ბოდიში რომ გაგაცხვეტინეთ, ეს იყო განწყობა, ასე ვთქვათ, და გასაგები იყო ქალბატონის.
კი, რა თქმა უნდა.
განწყობა რაც არის, კომენტარები მოყვა ამას. ამზარს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მომხმარებლისგან მე კიდე ვიძახი არ ვარ ჩეჭმარიტ და ისეთი ეს არის ინტენსიობით კომენტარი რატო როგორ აბოლებთ ხალხს ამ ქალბატონსაც ფანატიკოსს უწოდებს ამერიკა არაფრით გვეხმარება დღევანდელობაში ჯაველინი არაფერია ლაგატკა რაგატკა ეს ფანატიკოსი სადიპოვეთ ხო თქვენ ხართ ამერიკის ჯაშუშები გისმენთ ხო აგრძელებს და აღარ მიყვები მე რომანი
დაწერა. რა თქმა უნდა ესე ქალბატონის მოსაზრებას ძალიან დიდ პატივს ცემ და ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი რა თქმა უნდა კომენტარისთვის და მეტად და ესე თქვა საინტერესო მოსაზრების გაზიარებისთვის არა მარტო ჩემთვის ჩვენთვის არამედ რადიო სპენელისთვის მათ შორის რა თქმა უნდა აი
დაკვეთი ძარიო ბოდიში ბატონონი ამაზე პასუხი უნდა გავცება ყურებლის კომენტარია. არ ვიცი მე ვერაფრით დაგარწმუნებთ თუ ასე გჯერათ, მაგრამ თუ სურვილი და დრო გექნებათ, შეგიძლიათ მობრძანდეთ და გაჩვენებთ, რომ ნომრის ამომცნობიც კი არ აქვს ჩვენს ტელეფონს, არათუ ვინმეს დავუკვეთოთ ზარი და ასე შემდეგ. ამიტომ არასერიოზულია ძალიან და დაგვირეკეთ, მითითებულია საეთერო ნომერი და იყოს თქვენი ზარი ჩათვალეთ ჭეშმარიტაძე და შემოგვეხმიანეთ თავის ღია თქვენთვისაც ეთერი. ბრძანეთ წუთი.
დიახ, ა კი, ესე იგი, ძალზედ მნიშვნელოვანია ქაბატონმა ბრძანა, ხო, რა თქმა უნდა, რომ რამხელა მოგებას მიიღებს საქართველო. თუნდაც იგივე ინვესტიციების შემოდინებას რაც შეეხება, იმიტომ რომ ბევრი ინვესტორი პოლიტიკური საქართველოს არსებულ პოლიტიკურ რისკის გამო თქვათ თავს იკავებს ინვესტიციის დაბადების და თქვათ ნახეთ, აი 2016 წელს საქართველოს ინვესტიციების მოსულობა 1.5 მილიონს გადააჭარა, მაგრამ 2018 COVID-19-ამდე 600 მილიონი შემცირდა დაახლოებით ინვესტიცია. ანუ ბევრს ეშინია ინვესტიციების დაბანდება, იმიტომ რომ რუსეთიდან აგრესიის საფრთხე არსებობს და თუ ამერიკული ბაზები იქნება საქართველოში, რა თქმა უნდა, უფრო სტაბილური, მათ შორის ეკონომიკური გარემო იქნება და ის შეუწყობს ხელს ინვესტიციების შემოდინებას და ხელს შეუწყობს თქვა სტაბილური თუნდაც ეკონომიკური და პოლიტიკური გარემოს შექმნას.
ერთ-ერთი მაგალითი. მესმის, დამეთანხმეთ, რომ ეს კი, რა თქმა უნდა, ორმხრივი თუ ეს განხორციელდება ორმხრივ შეთანხმებას დაეფუძნება, მაგრამ რაც შეეხება ამის მომზადებას,
კი, არა,
სერიოზული
პროცესია,
სერიოზულესი პროცესია, რისკების მინიმუმ, თუნდაც აი ხარ ასაც ეს ბოლო მაყურებელი წერს, რისკების დასაზღვევად.
დიახ.
პირველ ყოვლისა რუსეთისგან და ბრძანეთ და დავასრულოთ.
კი ბატონო, კი, უბრალოდ ახლა ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს, იმიტომ რომ რუსეთი უკან დახევას არაპირებს და რუსეთს უნდა აჩვენო ძალა. ყოველშვაში ფაქტია, რომ როდესაც აი 2008-ში რუსეთი შემოვიდა და 12 აგვისტოს ხელი მოეწერა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას, ვიცით რომ პირიქით რუსეთის ჯარები გადმოვიდნენ და გორი დაიკავეს, ხო? და ხერხემალში გადატეხეს საქართველო, ხო? ანუ აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს კავშირების სატრანსპორტო კავშირი შეწყდა, ხო და მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამერიკული გემები გამოჩნდა, თქვათ, ხო, ესე იგი შავ ზღვაში, ვიცით რომ რუსეთს მოუწია უკან დახევა და შემდგომში ძალიან კარგად მიხვდა, რომ ჰუმანიტარული კრიტიკი არ იყო, არამედ
საქართველოს დანიშნულების გემები იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო თემაა და შეიძლება ცალკეც კი
ვილაპარაკოთ.
ეთერი უნდა დავასრულოთ ახლა, საათი ამას გვეუბნება. და დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ნიკა ჩიტაძე, შამისღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. იგივე ის მაყურებელი კრიტიკული ამ იდეის მიმართ 30 წელი არ განუთავსებია ბაზები ამერიკას ახლაც არ განათავსებს, ამერიკასთან დაპირისპირება არავის უნდა პუტინმა განაცხადა რომ არ დაუშვებს ეს ვიცით ხო უკრაინაში და საქართველოში ამასო. მეტი საუბარია საჭირო სხვა მაყურებელი წერს ამ თემებზე და ამის ახსნა ვის რა მოუტანაო ამერიკის ბაზებმა მსოფლიოში, რაკეთილ დღეობა იაპონიას, სამხრეთ კორეას, იტალიას და გერმანიას, ამაზე არ ლაპარაკობს არავინ, უნდა ვილაპარაკოთ.
კი ბატონო, მე ვუწებ ვიცით, ცივი ომის დროს 1600 სამხედრო ბაზა იყო ამერიკული მსოფლიოს 34 ქვეყანაში და ცივი ომში ამერიკამ გაიმარჯვა და საბჭოთა იმპერია დაიმსხვა, საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა
და აქ უნდა დავასრულოთ დასწანებ. დიდი მადლობა ნიკა ჩიტაძე იყო, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებს, ყველას უკლებლივ მსმენელებს და რადიო თავისუფლების ჩვენი ჯგუფი გემშვიდობებათ. შუა დღემდე 13 საათსა და 15 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს, ასე რომ დროებით.
Deep in remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Like fun, and there's no coincidence I've come.